Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2014-nji ýylyň 31-nji dekabry hepdäniň çarşamba güni Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine. Rusiyada oppozisyon siyasatçı Aleksey Navalny orsiyetlileri köçe çıkmaya çağırdı. Gepleşimizin başında bu arada tayyarlan maglumatımızı.
Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена.
Türkmenistan'da täze kabul edilen internet baradaky kanunda ýurdun prezidentini kemsitmegiň jenayetleşdirilmegini orsiýetli media boýunça bilermeniň garaýşyny.
Ну, по поводу президента, пока я не помню, чтобы были...
Элин эт сатын алмак меселесінде Марвел айтындағы ягдайлар барады хабарчымыдың бержек мағлуматыны.
Эки татыян дүкарлар мұлын ұлын ауатты, дейхеде олжы, ол ерді, полиция шиярлары шолын ауатты, фазлан ол чекен көйбіттір.
Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Havarlar günlük programımızın esası bölüğüne geçmediğinden günün tədilikleri bilen tanış olun. Türkmenistan'da internet varadaki kabul edilen täze kanunun bir maddesinde web saytta çap edilen maglumatlarda yurdun prezidentini kemsitmekligin ve ona töhmet atmaklığın bir kanunda belleniyer. Bu varada Türkmenistan'ın resmi metbuatına haber ediliyer. Täze kanunda bu kanun yurttaki internet ulancıların bütün dünyadaki web sahipaları erkin girmeyini üpçün etmeye niyetlenendir deyiliyer. Şol bir valtın ödününe kanun rahatları yetkincek yaşına yetmedikleri neşe, temmaki, alkagollü terişteleri ulanmağı höveslendiren mazmunlu mağlumatlara ya da maşalı gımmatlıklarına qavat gelmeyen web sahipalara girmeyi çeklendiriyer. Şeride bu kanun Türkmenistan'daki internet ulancıların pornografiya saytlarına girmeyini hem qadağın ediyer. Moskvada oppozisyon siyasatçı Aleksey Navalny bir düdünçülük ayplamaları bilen hüküm edilmeginin iddianı orsiyetlileri köçe çıkmağa çağırdı. Navalny suud zalının daşın neden öz çıkışına şeyle deydi.
Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена. Я призываю
Бу режимин юртты харакет этмеге хукугу йок, ол йок эдилмели. Мен шуун эхли адамлары көчөгө чыкмага чаарыярын деп Навальный белледи. Навальнинин бу чыгышы Москванын сууду саясатчыны ве онун эркектөөнү Олеги бийдүгүнчүлүк айпламалары менен hüküm etmeginin ideyasına qabat geldi. Navalny 3,5 yıl şertli türme tutsaklığına hüküm edildi. Şol bir vaktın ödünü onun doğunu Oleg olsa 3,5 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi. Indoneziyanın deniz güýçleri ýitirim bolan Air Asia uçaryny gözlemek çäreleriniň dowamında onlarça jesediň tapylandygyny habar berýärler. Indoneziyanın deniz güýçleriniň metbuat sözçüsiniň berýän maglumatynda gözlek işleri geçirilen territoriýada 40 çemesi jesediň tapylandygy we olaryň Bung Toma atly gäme ýüklenendigi bellenýär. Şeýlede sözçü jesetleriň sanynyň barha artýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu baradaky maglumatlar Indoneziyanın resmileri Java deňdinde Airbus A320 200 kısımlı uçur yağlı olup görünen kevr galindilerin göde iyilendiğini məlum edən son peyda oldu. Bu uçur 28. dekabr günü İrden, İndoneziyadan Singapura tarap uçurunu bir saat son Jakarta'nın hova yol gözökçülü bilen ara atnışını yitiripti. Birleşen Ştatların Dövlet Departamenti Azerbaycanın resmileri Azatlık Radiosunun Azeri Qulluğunun Bakudaki bürosunun edari cayını reyd edip, iş yerleri soru çeken son Azerbaycanlaki adam hukuklarının yağdayı varıdı, öz aladalarının hasta güçleniyendiğini məlum etdi. Dövlet Departamentinin metbuat sözçüsü Jeff Ratke, 29-nji dekabrda Washingtonda geçiren metbuat ýygnanda Azerbaýjanlaryň bu hereketler şol bir wagtyň özünde derňewler döwründe işgärleriň aklawçylar bilen duşmagyna ruhsat berilmediligi alada döredýän sebäplerin ýene birdir diýdi. Şeýlede Ratki Birleşen Ştatlar Baku adam hukuklaryny we adatlygyň esaslaryny gorumak dogrusyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky we beýleki halkara boşnamalaryny berja etmäge çağıryar diýdi. Şol bir wagtyň özünde Ratki Bakuda edilen reýd 5 gün öň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Azeri prezidenti Ilham Aliyev bilen geçiren telefon arkaly gepleşigi döwründe Washingtonyň Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada aladalanma bildirýändigi dogrusyny belläp geçdi diýdi. Özbekistan aradan 8 ay geçensen Kırgızistan'ın gün ortasındaki Oş devletine gaytadan tebii gaz aktırıp başladı. Bu arada Kırgız metbuatı haber veriyor. Gazprom Kırgızistan'ın Oş devletindeki bölümünün direktörünün orunbasarı Tahir Alamov'un veren malumatına göre 30. dekabrdan başlap Özbekistan özünün tebii gazını Kırgızistan'ın Oş devletine aktırıp başlaptır. Bu devleti Özbekistan'ın öz tebii gazını gaytadan aktırıp başlamağına nemenin iterik verildiği arada malumat verilmeyer. Kırgızistan ile Özbekistan arasında bu metele doğrusuna bağlaşılan şertnamanın mühleti tamamlanından son, şu yılın aprel ayının 14'ünü Daşkent Oş'a aktarayan tebii gazını toltadıptı. Azerbaycan'da prezidentin güne geçişliği esasında NIDA adlı yaşlılar kuramasının siyasi tutsorlar deyilip adlandırılan iki aktivisti türmeden boşadırlı. 29. dekabrda kabul edilen kararı layıklıkta Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev 87 tutsorun günesini geçti. Onların kavirleri hukuk koruyucu halkarı kuramalar tarafından siyasi tutsorlar deyilip adlandırılan tutsorlardır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kəvir mühüm havarlar bilen tanış olunudu. Olur tayarlab, dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Saatlar hareket etmeden son havarlar unilu programımızın esası bölüğüne geçeceğiz.